Virðulegi forseti, þegar menn fóru á stað með vinnu þingmannanefndar þá var mikið lagt upp úr því að það er góð samstaða það mál og vinnulag og niðurstöður. Það hefur ekki gengið eftir, virðulegi forseti, eins og við þekkjum. Þess vegna er nú afskaplega mikilvægt að við reynum þó að ná samstöðu flesta þætti í framhaldinu eins og mögulegt er, og eitt af því er málsmeðferðin, og ég tek þessna undir með þeim þingmönnum sem að fari fram á það að allsherjarnefnd fái máli til umfjöllunar, og ég held að það geti orðið til þess að við getum náð góðri sátt um málið, í það minnsta myndi auka líkurnar á því. Síðan vil líka taka bara undir það að núna verði störfum þingsins haga þannig að við getum fjallað bæði hér í þessu sal og í þingsal þessi brýnu mál sem að núna brenna á þjóðinni. Í háttvirtri viðskiptanefnd er búið að biðja fundi bæði út af gengisstofnum og viðbrögð ríkisstjórnarnar við honum, vestíamálinu. Við sjáum að læknaskorturinn orðin vandamál á Íslandi og við munum fara fram á það að það verður rætt í háttvirtri heilbrigðisnefnd og fleira mætti nefna, og það er afskaplega mikilvægt að við skipuleggjum störf þingsins núna þannig að það verður hægt að ræða þetta.
Forseti hvetur þingmenn